Virðulegur forseti, ég vildi nú bara koma hér upp svona eftir þessu umræðu til þess að fara yfir svona þau atriði sem komið var inn á hér í umræðunni og kannski að byrja bara á því að mér finnst þessi umræða mjög góð og hún er þörf og hún er brýn. Það hefur hjá öllum ræðumannum komið fram í rauninni svona sannleikskorn og hvernig þessu málum er háttað. Varðandi, bara kannski byrja því sem Guðmundur Andri Thorsson kom inn á hérna áðan samkomulagsatriði sem að það getur tekið samkomulag á milli þess sem að veitir þjónustuna og þess sem þiggur þjónustuna að í raunin í dag, að jafnvel þó að þessi tveir einstaklingar næðu samkomulagi sem báður væri ánægður með og hugsanlega á þeim nótum sem háttvirtur þingmaður Ásmundur Friðriksson kom inn á hér áðan og nefndi þar ágætis dæmi einstakling sem var að við sinna slíkri þjónustu og vildi helst sinnin í tvo sólarhringa, þá er það bara ólöglegt að gera slík samkomulög. Jafnvel þó að við öll hér inni værum sammála því að slíkt væri mannsæmandi bæði fyrir þann sem veitir þjónustuna og hugsanlega betra líka fyrir þann sem þiggur þjónustuna, þá er það einfaldlega ólöglegt. Og það er svo lík einnig, virðulegu forseti, að nágrannarlöndin okkar virðast hafa verið að þvælast með þetta líka vegna þess að ég er búin að spyrja því inn í mínu ráðuneyti og á fundum með verkalýðshreyfingunni, hvernig er þetta á Norðurlöndunum? Það koma engin svör. Það er nú eitt af því sem er mjög auðvelt að gera í ráðuneytum að það er að kalla eftir minnisblöðum. En það er bara ekki hægt að fá upplýsingar hvernig þessu er háttað á Norðurlöndunum vegna þess að þar held ég að menn horfi bara fingur sér með þetta hvernig þetta er gert. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að sá tími sem að, og svo ég kom aðeins inn á það sem háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson kom að í sínu máli og sneri að því að við ætluðum að skipa nefnd, það er mjög mikilvægt að fara fram samtal vegna þess að við viljum ekki festa einhverja breytingar inn í vinnuverndarlöggjöf nema að það hafi farið fram samtal við alla aðila sem að þurfa að koma að því. Og bara bendi á að þetta hlýtur að taka enda þetta vegna sem þetta er bráðabirðarákvæði. Það er ekki verið að leggja hér til að þetta sé festin í lög varanlega slík undanþága. Þannig að það getur aldrei komið annað til heldur en að það komi lending í þetta. Og að því að hér var verið að tala í hversu langan tíma þetta vera, að upphaflega þegar verið var að vinna þetta mál inn í ráðuneytinu, bara svo upplýsi það, þá voru hugmyndur að hafa þetta í 3 ár þennan tíma. Mér fannst það of langur tími og þess vegna lagði ég til styttingu á því niður í 2 ár, en það er bara velferðarnefndar að skoða máli núna í framhaldinu og svo niðurstaða sem að þar kemur út úr nefndinni, ég sá sem hér stendur mun bara unna henni og reyna að þrýsta á að það verði unnið að þessu máli á þeim hraða sem að þar verður niðurstaðan. En hins vegar vil ég bara ítreka það að ég er mjög ánægður með, mér fannst mjög mikilvægt að koma með þetta mál hérna og óska eftir þessari framlengingu á þessu vegna þess að það á að vera þannig að við eigum að bera virðingu fyrir vinnuverndarlöggjöfinni og við eigum ekki að vera víkja frá henni og við eigum heldur ekki að vera að horfa fingur okkar með einhver atriði þegar svo er, þess vegna eigum við að festa það, jafnvel þó að þessi í skamman tíma og framlengja þá heimild sem er til staðar og ég er mjög ánægður með að bæði verkalýðshreyfingin og vinnu eftirlit ríkisins skildu gera athugasemdir við þetta vegna þess að það væri mjög óeðlilegt ef við hefðu ekki gert það vegna þess að vinnu eftirlit ríkisins ber að gera athugasemdir við þetta og ég tek bara undir með held ég svona sem hafi verið rauðu þráðurinn hjá öllum sem að hafa tekið til málsefna að þetta sé vandmeðfari mál, það er engin vinnustaður sem að hægt er að líkja við það að veita notendastýrða persónulega aðstoð. Það er engin vinnustaður sem að þetta er mjög sérstök vinna vegna þess að vinnan er lífið sjálft. Vinnan er að sinna einstaklingnum í öllu sínu lífi hvar sem er. Og ég segi, ef við erum að veita slíka þjónustu og það þarf að hafa vaktaskipti 4 til 5 sinnum á sólarhring við slíka þjónustu, þá er það líka óþægilegt fyrir einstaklingin sem er að fá slíka þjónustu. Þannig að þetta er vandmeðfarið mál og það er gríðarlega mikilvægt að þetta samtal fari fram. Ég legg það í hendur velferðarnefndar að meta það hversu langan tíma þetta bráðabirða ákvæði á að gilda, en ég undirstrika jafnframt hér að lokum að að ég treysti nefndinni mjög vel til að fara vel yfir þetta og hvet hana til að kalla eftir því hvernig þessu háttað á Norðurlöndunum líkt og ráðherra hefur gert. Og ég þakka fyrir umræðuna.
Fleiri hafa ekki